Jauna nedēļa ir klāt, jauns ceļā uz mājām raidījums arī dzem tieši tāpat. Mums šodien būs viesis uz tādu īsāku periodu nekā ir bijis iepriekš, ja, jo mēs ar Madaru šodien runāsim par tavu pieredzi diezgan daudz. Un tu man es mācīsi, kā jādzīvo.
Es tev centīšos parādīt, kāda būtu labā prakse, jā, Lauri. Labā prakse pērkot zemes gabalu. Par to mēs runāsim.
Madara Kilgacāne šeit uz vietas, Lauris Zalāns, un viesis arī vēl uz lūdzu iepazīstini.
Kā nopirkt īpašumu, par kuru pēcāk nesāpa galva, par to mēs runāsim. Bet pirms mēs ķeramies klāt tam, kā pirkt, mums ir svarīgi saprast, ko pirkt, vai pirkt, pirkt tagad vai nedaudz pagaidīt. Tāpēc šodien viesos mēs esam aicinājuši pieredzējušu nekustamo īpašumu aģentu, uzņēmumu Imperio vadītāju Arti Kuprišu. Čau, Arti!
Čau, čau! Čau, Lauri, čau, Madara!
Čau, čau!
Madara, prieks tevi atkal redzēt.
Apusēji! Klau, es gribu tev uzjautāt, kādas aktualitātes šobrīd nekustamo īpašumu tirgu un par ko jūs spečuki kulāros runājat?
Nu, vispār jāsaka, ka šobrīd ir ļoti aktīvs tirgus. Šobrīd tirgus ir maksimāli aktīvā fāze. No 2007. Gada iepriekšējā krīzes cikla. Šobrīd kvadrātmetra cenas gan dzīvokļiem, gan zemēm, gan mājām ir augstākajā stadijā. Un tāpēc jāsaka, ka šobrīd ir izteikts pārdevēju tirgus, ja, jo nav labu piedāvājumu.
Mm-hmm. Un respektīvi, ja man ir labs piedāvājums, piemēram, es ļoti sen tur gribu pārdot savu dzīvokli māju vai zemes gabalu, tad tagad ir ļoti labs laiks pārdot.
Tieši tā.
Bet ir ļoti nu, grūts laiks pircējiem, kas kaut ko meklē.
Viss ir atkarīgs no tā, kāda ir viņa ienākuma.
Nu, ja ir naudiņš, tad ir
ja ir naudiņš, tad var kaut ko arī nopirkt, jā.
A kas skaitās labs, tā kā, nu, labs
piedāvājums
tieši tā.
Remontēti vai maznolietoti dzīvokļi mikrorajonos, tas ir tas, kas šobrīd ļoti labi ir. Mēs esam atkal nonākuši pie tādas situācijas, ka mēs Hruščova laika māju dzīvokli normālā stāvoklī varam pārdot jau pa 1200 wow. eiro kvadrātmetrā. Ja ir Hruščova laika mājas, teiksim, Klīversalā, kas ir ļoti laba lokācija skaitās, ja pastaigas attālumā līdz Vecrīgai, ja, tad šobrīd faktiski pat iet darījumi pa 1800 eiro kvadrātmetrā. Ja, tad,
wow!
Ja.
Karsti!
Tas, ir.
Mm-hmm. Tas sanāk. Nu kā, jums iet šitā uz augšu, pircējiem iet otrādāk?
Tas nozīmē, ka tagad, lai tu iegādātos tādu sakarīgu īpašumu dzīvokli, māju, zemes gabalu, tev vienkārši vajag vairāk naudiņu.
Jā, un cilvēks ir gatavs maksāt.
Tu minēji, tu izstāstīji, jā, tagad par tiem dzīvokļiem. Es nedomāju, ka tās cenas ir tik augstas. Vai tu vari pastāstīt par pierīgas zemes darījumiem?
Pierīgā zemes arī ir izaugušas. Cenas ir strauji izaugušas, ja mēs vēl, teiksim, pusgadu atpakaļ varējām vērot, ka pierīgas tādu standartizētus zemes gabalus varēja nopirkt pa, es tā, rupju kopējo cenu augšu 25 tūkstoši līdz 30 tūkstoši eiro. Zemes gabals ar visām komunikācijām, mm-hmm. ja, piemēram, tās varētu būt Stopiņu novadā, Zidriņu ciemā un kaut kur tādos reģionos. Tad šobrīd es teiktu subjektīvi, mm-hmm. ja teiktu, ka 45 tūkstoši eiro par šādu zemes gabalu jau jāpacīnās, lai kaut ko tā dabūtu.
Mēs varam par 1200 kvadrātu?
1200, jā, standarta, mm-hmm. standarta okay. gabaliņiem, jā.
Vai tu vari pastāstīt arī ārpus Rīgas darījumu reģionos? Notiek kaut kas, nenotiek? Kā tur izskatās?
Ir aktivizējies šobrīd tieši zemju un māju tirgus. Sakarā laikam ar visiem notikumiem, kas mums ir sākušies jau no 2000. Gada, ja? Mm-hmm. Tieši par pandēmiju, mm-hmm. tad cilvēki vairāk sāk domāt par dzīvi laukos no tādām varbūt urbanizētām vidēm.
Projām
iet ārā, jā, lauku īpašumi tāpat arī novados. Mm-hmm. Nezinu, vienalga, vai tas mm-hmm. ir tur Valmieras Cēs, Jēkabpils daudz izvēlās braukt uz laukiem, dzīvot laukos, par cik visi strādā arī šobrīd tālināti. Mm-hmm. Jā, un...
Kāda ir tā vecuma grupa, no kura visvairāk ir gatava iegādāties kaut ko?
Kā vienmēr tās ir jaunās ģimenes, un tās ir bijušas visos laikos. Šobrīd bankas kreditē ļoti labi. Kredīt procents ir ļoti patīkams. Jaunās ģimenes ir tās, principā, kas uztur šo tirgu.
Tu vari pateikt par to procentu labo, kas tas aptuveni par kaut kādām robežām, ko mēs runājam?
Ja Eribors mums šobrīd ir nulle, tad banku piedāvājums faktiski jau šodien ir pat dzirdēt 1,6. 1,6%.
Wow,
bet tas ir par dzīvokļiem. Jā, teiksim, zemes mājas tas varētu būt, teiksim, varbūt arī bišķiņ lielāks, bet katrā ziņā tas nav vairāk par 2.
Izskatās, jā, ka tas svaru kausiņš liecas par labu pirkšanai, nevis būvniecībai, jo tur tā visa tele paliek arvien sarežģītāka. Bet varbūt, ka tu vari pastāstīt, runājot vēl par darījumiem un apaļojoties jau nedaudz, kā neiekrist, varbūt, kas ir kaut kādi tipiskākie zemūdens akmeņi, runājot par gatavu dzīvokļu un māju pirkšanu.
Lai dārgie pircēji potenciāli savu jauno mājokļu īpašnieki neiekristu, tad noteikti jāizvēlās ir labs aģents. Pirmais noteikti, lai aģents nodarbojas ar to lietu, ar ko viņam ir jānodarbojas, bet, protams, pārliecinamies, apskatam izdrukājumu aktuālo zemesgrāmatu, paskatamies, vai īpašums nav apgrūtināts, tāpat arī noskaidrojam, vai šajā īpašumā nav kaut kādas būtiskas pārbūves, un vai šīs pārbūves ir saskaņotas. Ja pārbūvētus un nesaskaņotus īpašumus bankas negrib kreditēt, ja, tad... Lai nepasteidzieties ar iemaksātām rokas naudām, ja, un pēc tam saprotiet, kad banka tomēr nenokreditēs, kamēr dokumentus nesakārtos. Ja.
Ļoti labs padoms. Paldies, es domāju, ka tu mums iedevi ļoti labo tiltiņu tālāk braukt pa to šoseju, un paldies, un es ceru uz drīz tikšanos.
Paldies, kaut kad... paldies, ka uzveicināti. Ja.
Paldies liels Artim par viesošanos šeit ceļā uz mājām raidījumā. Man tagad uzreiz, nu, to, ko viņš pastāstīja, ja par aģentiem tikko tā pēdējā lieta, ko viņš piemitināja. Es tā saprotu, ka lai nopirktu mājokli, nu tāpat kā ar mašīnām ir. Tu nevari braukt neko nesaprotot par vai mēģināt nopirkt neko nesaprotot par to. Tev tad vajag tur, tā kā tu brauc mašīnu pirkt, tur kāds rubī, ja, to fišku no visiem servisiem. Tas pats arī šeit. Ja.
Cik... Tu vari mēģināt, bet tu vari ļoti iegrābties. Okay. Ja ar mašīnu tā ir, nu tad mašīnas vērtība, ja, tad mājokļa vērtība nu, vai zemesgabala vērtība ir, nu, ir stipri lielākas naudiņas. Jā. Vai nu paša ir jāceņšas tā lieta, nu vismaz pamatu izprast, jā, vai jāmeklē kādu speciālistu palīdzību. Bet ja mēs runājam par zemes, tieši zemes gabalu iegādi, tad es ļoti ceru, ka tie manis apkopotie punkti, ko es gribu jums izstāstīt, ka tie patiešām palīdzēs. Mums tie palīdzē, mēs tikām galā paši. Ir tāds teiciens, ka izvēloties īpašumu, atceries trīs svarīgus faktorus, kas nosaka tā vērtību, un tie ir atrašanās vieta, un atrašanās vieta, respektīvi ar šo pārspīlējumu. Es gribu uzsvērt to, ka tā lokācija ir patiešām ļoti, ļoti svarīga, un tas ir ļoti būtisks īpašuma vērtības kritērijs, vai tur ir attīstīta infrastruktūra, vai tur ir apgaismotas ielas, vai tu varēsi aizvest bērnu dārzu tuvu kaut kur, vai iesēdināt autobusā, kas to izdarīs. Tas normāls kaut vai veikals, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas mūsu katra viena mērķis nopērkot, jebkuru īpašumu ir, lai gadiem ejot, tā vērtība tikai un vienīgi aug. Manis nosauktais atrašanās vietas faktors tur ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks. Otrs svarīgais faktors ir nākotnes vērtība, kas ar to tavu zemes pleķīti, pilsētu, kurā tas pleķīts ir, vai rajonu, notiks pēc pāris gadiem, vai atkal par to pašu infrastruktūru runājot, vai viņa attīstīsies, vai viņa, varbūt, tur, es nezinu, kaut kāds degradācijas posms ir sagaidāms.
A, noteikti, kā to var paredzēt?
Ir jāprasa, mēs pievērsīsimies arī nākošajos punktos, bet ir noteikti jāprasa tādi detaļu plānojumi vietējās pašvaldībās, kur jau ir redzams kaut kāds tā īpašuma attīstības plāns, bet arī ar savu tādu loģisko saprātu aizbraucot, tu jau redzi, nu, kas tā ir par vietu un kas tur ir par sajūtu. Un tad šis ir ļoti svarīgs punkts, kas saucas ģeotehniskā izpēta, Lauri. Ja tu pērc zemes gabalu.
Jau ne pirmo reizi es te pazūdu.
Normāli, mēs abi te kuģojam pa šiem ceļā uz māju viļņiem. Ja tu pērc zemes gabalu mājas būvniecībai, tad vispirms noteikti vajag veikt to ģeotehnisko izpēti, jeb vienkāršā latviešu valodā runājot grunts sastāva noteikšana. Tas notiek tā, ka atnāk kungi, kas lietu pieprot, viņi zemes gabalā veido urbumus un tad pēt, kas tajā gruntī ir, kas tur ir, vai tur ir smilts, vai tur ir māls un tam līdzīgi. Un mēs, man šķiet, vienu vai divus tādus urbumus uztaisījām, mums likās par visu super labi. Un tad, kad mēs uzaicinājām puišus bruģētājus, tad viņi ar traktoru strādājot atklāja, ka nu nemaz tur vienā stūrī nav labi, ir ļoti mīksts, uz tā nevar bruģēt, tāpēc bija jārok nost tā mīkstā kārta, jāved smilts, kas atkal maksā naudiņu. Tāpēc ļoti svarīgi šo lietu, nu tie būs kaut kādi 200 eiro par to vienu urbumu, bet tas kārto mašīnu, nu tad diagnostika ir jāveic, un tad jau par zemes gabalu runājot, nu tu var saprast, cik tā Cik tās, ja tur ir kāda, nu, es negribu saukt par problēmu, bet tāds apstāklis, kas jāņem vērā būvniecībai, tu jau vari aptuveni saprast, no, ko tas no tevis prasīs, tādas paceļamas naudas.
Jā, 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 tagad Super. Es sapratu par Super. To lietu. Bet senāk, tas kaut kā ietekmē to, ka jūs, cik es redzot tavā Instagramā, jūs dzīvojat blakus kaut kādai ūdens tilpē, mm-hmm. pareizi?
A, brīnišķīgs, brīnišķīgs īstenībā piebildi no tavas puses. Visvairāk kā jāuzmanās tajā gadījumā, ja tas tavs zemes gabals ir tuvu pie ūdeņiem, kaut kādos purvainos afidos, tā zemīte visvairāk var staigāt. Mm. Un jā, visticamāk tamdēļ, ka mums tūmumā ir vecā gaujas gultne, arī tur kaut kas mālains mums ir apakšā. Mm-hmm. Tad tu minēji, jā, kā var saprast, kas notiksies ar vietu, ar to zemes gabalu pēc kaut kāda laiciņa, tāpēc ļoti vēlams ir sazināties ar vietējo būvvaldi un pašvaldību, izstāstīt, ka hei, te tāds Lauris, es gribu tur pirkt zemes gabalu pie jums, jau tādu detalu plānojumu un pastāstīt, ka tu tur gribi būvēt caurupmāju vai viņi izstāstīs, vai tur vispār to drīkst darīt, varbūt ir kaut kādas aizsargjoslas, apgrūtinājumi, servitūti un tam līdzīgi. Nu tā kā jau no sākuma censties ar to savu vēlamo reģionu dibināt labas attiecības visos aspektos. Klasiskākais jautājums, kas ir pircējam, vai tur ir komunikācijas ievilkas, tātad vai tur ir kanalizācija, ūdens un elektrība pievilkta, jo ja nav, tas arī maksā vai kā maksā, es pat negribu teikt, tas ir atkarīgs no ļoti daudz faktoriem, cik tā tālu ir jāvelk un tā, bet ērtāk būs tad, ja viņas jau tur būs tevis tajā noskatītajā zemes gabaliņā. Tā tāds pavisam praktiskas dabas ieteikums, nu tad, kad tu esi noskatījis to savu zemes gabaliņu ciešāk, nu nepakautrējies pieklauvēt pie kaimiņu durim, uzprasi, kā viņiem tur patīk dzīvot, vai ir kaut kāda specifika, piemēram, būtu ir tur cūku ferma kaut kur aiz mežiņu un tur neredzi, nu ir kaut kāda smaka vai troksnis kaut kāds, kas tur varētu būt, un ar ko tev būtu jārēķinās, pirms tu izdari to izvēli, vai, piemēram, mēs dzīvojam salīdzinoši netālu no Adažu poligona. Un mums ir jārēķinās ar to, ka tur naktī šaus. Un, piemēram, šonakt arī es guļu ikdienā ar ausu aiz bažņiem, jo man abi puiši, gan mazais, gan vīrakungs krāts. Un es to lielgabala šāvienu dzirdu arī caur tiem. Nu, ar tādām lietām arī ir jārēķinās. Un kurš gan cits labāk to izstāstīs, kā nu, kaimiņš, kas tur jau dzīvo gadu gadiem.
Un jūs to uzzinājāt kad?
Mēs to zinājām, Jā. Nu, jo tā ir Cernikava, un mēs zinām, kur ir poligons, un man vīrs darbojas militārajā sfērā. Bet, nu, tā nav tāda lieta, kas man ārkārtīgi traucēja, zinu, ka tā ir ļoti valstī svarīgs objekts mūsu visu drošībai, un tas ir tas, ko tas prasa, un es esmu gatava to cenu maksāt, ar kādu varbūt nedaudz sliktāk gulētu nakti. Bet jā, ir forši, ka es to zināju tajā brīdī, kad mēs pirkām, tāpēc to ir ļoti, ļoti forši noskaidrot. Un tād viens arī brīnišķīgs tāds faktors, man liekas, kas ir jāņem vērā, kāds esi tu, kāda ir tava ģimene galu galā, kur jūs braucat, kur jūs nebraucat, piemēram. Mēs esam no Balviem, no Latgales puses, tāpēc mums bija ļoti svarīgi nopirkt zemes gabalu Daugavai šajā pusē, lai, piemēram, piekdienā tev nav jābrauc vēl pāri Daugavai uz mājām, piemēram, pakaļ sunim, un tad atpakaļ cauri visai Rīgai uz ciemos pie mamām, omēm un krustbērniem. Nu tāds, kas ir tieši nu, tevi raksturojošie faktori, tādi arī ir jāņem vērā. Vēl vajag apskatīties divos gudros portālos, zemesgrāmata.lv un geolatvija.lv, tur var ievadīt kādas tur numuri, piemēram, kas interesē un apskatīties, vai nav kaut kādi apgrūtinājumi. Tad, laikam, vēl tāds viens mazais padomiņš no manas puses. Es gan minēju, ka ar to rokas naudu nevajag steigties, un es viņam piekrītu. Ja tev ir šaubas, ka banka tev varētu nefinansēt to tavu darījumu, tad varbūt nesteidzies ar rokas naudas iedošanu, bet tad, ja tu esi atradis tādu īpašumu, nu, par ko tev acis deg, un tu jau redzi, kā tu tur dzīvo, un tu esi viss ar domām tur, un tu braucot jau nevari sagaidīt, ka tu atvērsi durvis, vai vienkārši varbūt tas ir zemes gabals, nu, tad sagatavo kaut nedaudz to rokas naudiņu, jo tas palīdzēs to īpašumu tev tomēr pietaupīt, jo tā mums aizgāja. Viena ļoti skaista māja gar degunu, mums nebija tās rokas naudas, bet...
Jā, nu ar domu, lai neatdot citiem.
Jā, lai neatdot citiem, jā. Jo kas pirmais brauc, tas pirmais mēs, protams, business is business, nothing personal, baby. Un tā mums aizgāja viena māja gar degunu, mēs nu kādu laiciņu par to pārdzīvojām, protams, tagad es to uztveru, kā tā tam bija jābūt, jo mums galu galā tagad ir pašiem sava būvēta māja, kurā mēs jūtamies vienkārši kolosāli. Bet, nu jā, caur kaut kādām tādām mazām mācībām, mēs esam nonākuši pie šīm atziņām un mēs ceram, ka tās derēs liktais auss jums tajā brīdī, kad jūs gribēsiet kaut ko iegādāties.
Nu, varbūt kāds no klausītājiem nezin vēl šo, bet pirms tam jūs dzīvojāt Rīgā dzīvokli.
Jā, mēs dzīvojam Rīgā dzīvoklī.
Kā jūs izlēmāt to, ka tā būs Carnikava, nevis kaut kāda tālāka vieta? Tas ir tāpēc, ka darbi ir šeit, vai ja jūs paši esat, piemēram, no Latgales, no Balviem, kas ir, nu, tiešām patāli no Rīgas?
Jā, mēs tā jau katrs reģionu bērns, kad pabeidz vidusskolu, dodas uz lielpilsētu studēt un laimi meklēt. Un tā mēs tad Rīgā esam, nu, tā kā savu dzīvīti uzbūvējuši Rīgā un pie Rīgā. Un ja kaut kad pēc gadiem, gribēsies atpakaļ uz to Latgali, bet noteikti vēl ne šobrīd mēs neesam gatavi. Nu, nekustamais īpašums ir tāds labs veids, kā ieguldīt naudu, man liekas, skatoties uz to vēstures līkni, tā cena aug un īpašums pierīgā noteikti nekad nebūs kaut kāds apgrūtinājums. Ja tev viņš būs apgrūtinājums, viņu varēs pārdot, bet citādi kā bērni un nu tā kaut kā.
Jā, nu jā, nu tu mani pārliecini.
Forši. Es domāju, ka uz šīs daudz nozīmīgās nots mēs varētu atvadīties līdz nākamajai nedēļai, ko tu saki?
Jā, es domāju, ka mēs tieši tā arī varam darīt. Paldies, Madara. Tu zini, kas būs nākamnedēļa ciemos?
Es tā ļauj man padomāt. Jā, nākamnedēļa pie mums ciemos būs būnieks. Un viņš pastāstīs par to, kādas kļūdas nepieļaut būniecības procesā, ja nu reiz tu esi apņēmies to svarīgo soli spert, kad tu būvēsi pats savu māju, kā nekļūdīties, kā tam procesam būt tādam baltpilnam un priecīgam un galu galā ar veiksmīgu rezultātu.
Paldies, Madara! Ja kādam interesē kāds jautājums uz nākamajām epizodēm, viņi tev droši var rakstīt?
Droši, piemēram, manā Instagram kontā.
Our way, our place.
Droši rakstiet man vai rakstiet uz radio tev vai galu galā, es domāju, arī tad, ja jūs uzrakstīsiet Laurim, mēs jau te sazvanamies ik pa laikam un tad tas jautājums arī nonāks īstajā pastkastītē un taps atbildēts.
Paldies, uz tikšanos nākamnedēļ.
Atā.